Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лябецька і Кастусёў зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты, Мілінкевіч не. Еўрадэпутат Марак Мігальскі працягвае змагацца за Сергія Каваленко. Расійскія спажыўцы могуць чакаць новых тавараў і выгадных цэнаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Арганізацыя аб'яднаных нацый пацвердзіла, што генеральны сакратар ААН пан Гімун плануе наведаць саміт краінаў недалучэння, які пройдзе ў Тэгеране на наступным тыдні. Паведамляецца, што пан выкарыстае гэтую магчымасць для таго, каб перадаць занепакоенасць і чаканні міжнароднай супольнасці наконт іранскай ядзернай праграмы тэрарызму правоў чалавека і крызісу ў Сырыі. Візіт запланаваны з 29 па 31 жніўня. Ізраіль і Злучаныя Штаты раней заклікалі генеральнага сакратара ААН байкатаваць саміт. Напружанне паміж Іранам і міжнароднай супольнасцю, выкліканае ядзернай праграмай Тэгерану, узмацнілася пасля закідаў на адрас іранскіх уладаў у падтрымцы і пастаўках зброі рэжыму Башара Асада ў Сырыі. Раней паведамлялася, што на саміт у Тэгеране запрошаны і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, член арганізацыі недалучэння. Працягваем навіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала аднавіць высілкі па вырашэнні замарожанага прыднястроўскага канфлікту. Пра гэта яна заявіла на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кішынёве з прэм'ер-міністрам Малдовы Уладам Філатам. Акрамя таго, Меркель заклікала да паступовай еўрапейскай інтэграцыі Малдовы, першым крокам у якой мае стаць пагадненне палітычнай асацыяцыі Малдовы і Еўразвязу. Перамовы аб гэтым дакуменце праходзяць апошнія месяцы. Грэцыі жыццёва неабходны дадатковы час для таго, каб учыненыя захады па скарачэнні бюджэтных выдаткаў далі вынік і прывялі да росту эканомікі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас у інтэрв'ю нямецкай газеце «Білд» напярэдадні сустрэчы з лідарамі Нямеччыны і Францыі. Паводле Самараса, для выратавання ад банкруцтва Афінам больш не патрэбныя дадатковыя грошы ад еўразвязу, аднак неабходны час для таго, каб перавесці дыханне пасля радыкальных скарачэнняў дзяржаўных выдаткаў. Ён выказаў надзею, што бліжэйшым часам партнеры Грэцыі не будуць вылучаць дадатковых патрабаванняў для атрымання чарговых траншаў крэдытаў МВФ і еўразвязу. Чакаецца, што падчас перамовы ў сераду з кіраўніком еўрагрупы Жанам Клодам Юнкерам і ў канцы тыдня з Франсуа Алляндам і Ангелай Меркель грэцкі прэм'ер закране пытанне аб падаўжэнні на 2 гады тэрміну дадзенага Грэцыі на скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту да памеру прадугледжанага пагадненнямі з крэдыторамі. Нямеччына ў дадзены момант выступае супраць гэтай ідэі. У інтэрв'ю газеце «Білд» Самарас таксама выказаўся рэзка супраць магчымага выхаду Грэцыі з еўразоны. У таджыцкім горадзе Харох адміністрацыйным цэнтры в області Горны Бадахшан міліцыя сёння ўжыла зброю для разгону масавай акцыі пратэсту у сувязі з забойствам аднаго з уплывовых палявых камандзіраў Імом Назара Імом Назарава. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru